13. osa.
No, kas või nõnda, kui sa just tahad ühes mõisatega ka mõisava miili, vastas ema. Lisades aga varsti. Aga mis sest nimest või vahmiilist tühjast, nimi ei tee ega riku meest. Aata, kui saaks selle suure vurfi ja vere üle võtta, nii et oleks mõisad, vahmiil, vurf ja veri, vaad siis oleks asi eht. Oma mõisad, oma vurf, oma veri ja oma mõisa vahmiil. Siis oleks kultuur. Aga mis meil nüüd on? Mõisa asemel mats, vurfi asemel vurle, vere asemel laga. Sest mis veri see on, kui ei anna vurfi, oma vurfi muidugi. Aga lehed kirjutavad, et meil on veel parem ja puhtam veri kui sakstel, seletas Lonni emale vastu, kuigi ta ise oma sõnu põrmugi ei uskunud. Meie oma verega olla niisama nagu meie lehmade verega, puhas ja kange maaveri. Meie lehmade piimki olla kangem kui sakste lehmade oma. Sa nimetad piima alati solgiks, kui tuleb purgiga poest. See on tähendab sakste solk, sest me võtsime mõisatega ka mõisa lehmad üle, nii et me joome nüüd sakste piima. Ah, lapsuke, ohkas ema, sa ära räägi sakste solgist, pole meil omalgi tast puudu ühtigi. Aga kui sa oleks näinud sakste mõisu, oi, tallid, täkud, tõllad, kutsarid, kupjad, kiltrid, kärnerid, toapoisid, tallipoisid, koerapoisid. Meistrid, moonakad ja mesilased, opmanid, orjad ja ohked, peksud, piinad ja pisarad, osatas Lonni ema suurt vaimustust. Ei noh, mis sul viga naerda, ütles ema. Sa pole ju seda au ja uhkust näinud ja ega näegi, sured ära ja ikkagi ei näe. Nii et selle poolest olen mina sinust ees, olen kõigist noortest ees, mina olen mõisa haridust näinud, aga sina ei ole. Siis oli sellest hea, et meil oli kuhu püüda. Mõisa oli sakstega silmees, pole muudku vaata ja õpi nii, et saad haridust ja kultuuri. Aga kuhu meie noored nüüd püüavad, kuhu neil püüda on, ei kuhugi. Ja kui inimesel noorest peast pole kuhugi püüda, siis hakkab ta ise ennast ja teisi tapma, see on kõik. Nii et sina, ema, annaksid mõisad kohe tagasi, kui see sinu teha oleks, küsis Lonni. Aga jalamaid, vastas ema veendunult. Ainult teeks Eesti mõisad, et rahval oleks kuhu püüda. Tead, ema, mis mina sulle selle peale ütlen, rääkis Lonni nüüd tõsiselt. Sind tuleks õige korraks mõisa talli saata ja las seal kupjad ja kiltrid annavad sulle opmani või ära enda ees oma paar kümmendki sirakat ära. Küllap ma siis näen, kas sa veel neid toa ja tallipoissa taga imustad. Just sinule ja sinu ealistele või veel noorematele olekski neid sirakaid vahel tarvis, hüüdis ema Lonnile vastu. Või arvad sa tõesti, et see Irma ära oleks julenud omale niisuguse nime võtta, kui talle oleks võinud selle eest mõisa tallis mõne tulise lasta anda? Kui ta mees on, siis oleks võidud tal kas või pea otsast maha võtta, ikka oleks ta võtnud enne selle nimeks ikka. Ka, vastas Lonni. No, eks me siis ela ja näe, mis mees see sinu ikka on. Vahmiil ja vurfi ei ole tal igatahes mitte, ja tema lastel ei ole ka vurfi ega vahmiili. Seega lõppes tädi Anna ja tema tütre Lonni tähtis arutlus verest, vurfist ja vahmiilist. Ning et mõlemad arvasid endal õiguse olevat, siis kumbki ei tundnud ennast lööduna. Sellepärast võis ema rahuliku südamega oma pesud riikida ja Lonni kartuleid koorida, nagu poleks neil teine teisega enam midagi tegemist. Aga vahete vahel vilsatas ema pilk pesutükid Lonni kätele, et näha, kas need küllalt õhukeselt koorivad, sest neil pole ju mõni sakste majapidamine, kus peab paksult koorima, nii et kartul saaks ilus, puhas, valge esile nagu sakste pesugi, ja et oleks mis solki panna. Ei, nemad on liht inimesed. Nende kartulid võivad kooritult auklikuks jääda ja solki pole neil hoopiski vaja. Ja kui tädi Anna oleks osanud kahte rasket tööd korraga teha, nii et ta oleks võinud riikida ja mõelda, siis oleks ta ehk otsusele jõudnud, et mõisaidki taksul koorida nagu süda kutsub ja solki koguda, et lõpuks ei teagi, kuhu ta panna. 9. peatükk. Samal ajal, kui sugulased, sõbrad, tuttavad ja võõradki otsustasid Irma ja tema härra elu küsimusi, elasid need ise üsna vaikselt ja tagasi hoidlikult oma kolmetoalises härraste korteris, igatahes palju tagasi hoidlikumalt kui paaril esimesel päeval. See olenes pea asjalikult härra Rudolfi, või nagu teda nüüd pidi nimetama, härra ikka muutunud eluviisidest. Paaril esimesel päeval ei tahtnud ta muud tehagi, kui seista Irma juures ja aina lobiseda, nagu oleks ta endale teeni ainult selleks palganudki, et oleks kellega juttu vesta. Aga viimase suure rääkimisega oleks ta nagu kõik oma asjad lõplikult õiendanud. Ja nüüd võis ta lobisemise asemel väga hästi oma kabinetis viibida, lugedes lehte või pikutades diivanil, suid suus. Isegi seda ei nõudnud ta Irmalt, et see tingimata ühes temaga istuks õhtul teelauda, hommikusest kohvist rääkimata. Sest siis polnud Irmal aegagi härral selsiks olla, vaid pidi midagi häda vajaliku toimetama, rõivaid või kingi puhastama, asemeriideid tuulutama, tube koristama või üldse midagi tegema, et pärast jääks rohkem vaba aega enese tarvis. Aga härra läks veelgi kaugemale. Ta hakkas valvama selle järele, et ka Irma ei rikuks tagasi hoidlikuse põhimäärusi, milles nad olid ise keskis kokku leppinud. Kui Irma vahetas oma tumeda kleidi heledama vastu, mis andis talle üsna plikaliku välimuse, tees ta õrnemaks, kergemaks ja pehmemaks, nagu Irma seda ise oli öelnud härrale, küsis see temalt, Predi, tumedam kleit on teil pesus või? Ei, härra, vastas Irma ja küsis omakorda, kust härra sellele mõttele tuleb. Ma muidu niisama, ütles härra. Ma mõtlesin, et härrale see kleit ei meeldi, rääkis Irma, ta on pisut väikeseks jäänud. Otse selle vastu. Ta just meeldib mulle, seletas härra, ja sellepärast on ehk pisut meie kokkuleppe vastu seda kleiti kanda. Aga härra, ma pean ta ju ometi ära kantma, sest muidu jääb ta mul hoopis väikeseks, nii et ei lähegi enam selga. Ei, muidugi, Preili, tehke nagu arvate, ma niisama muuseas, ütles härra nüüd. Ja Irma ei pannud härra märkust mikski, kandes iga päev seda heledamat kleiti, mis pidi härrale rohkem meeldima kui tumee. Mis aga puutub härra tähendatud tagasi hoidlikkuse lubadusse, siis Irma ei mäletanud, et tema sellist lubadust oleks andnud. Ta mäletas ainult, et härra oli sellest rääkinud. Kuid see võis ainult härra enese, mitte Irma kohta käia, sest tema polnud algusest saadik tagasi hoidlikkuse piiridest millegagi üle astunud. Et aga tema peaks hakkama härra soovikohaseid kleite kandma, sellist kokkulepet polnud nende vahel olnud ei alguses, kui aitas õde kaasa, ega ka hiljem, kui oli härraga üksise suur rääkimine. Nii et Irmal oli täieline õigus oma heledama kleidi juurde jääda. Ja kuigi see kleit peaks härrale pisut tuska valmistama, siis poleks selles suuremat häda, sest tema on härra käes küllalt kannatanud, lasis nüüd härra kannatab pisut ka tema käes. Aga imelikul viisil härra sel päeval, kus Irma oli endale esimest korda selga tõmmanud heledama kleidi, ei ilmunud üldse õhtusöögile. Ja Irma pani lõpuks kuuma veekannuga soojendaja alla õhtuaine kõrvale lauale ning puges oma tuppa ja heitis magama. Härra ilmus alles peale keskööd ja ilma, et oleks õhtuainet või kuuma vett puudutanud, läks tasa hilju oma magadistuppa, nagu hoiduks ta Irma rahurikkumast. Nõnda polnud tal vaja sel päeval Irma heleda kleidi käes enam kannatada, kui ta üldse kannatas, nagu Irma arvas. Järgmisel hommikul oli Irmal sama hele kleid seljas ja tüdruk ootas pikki silmi, et kui härra veel kleidist juttu teeb, siis tema ütleb, et härra soovile vastu tullest tema loobub heleda kleidi kandmisest. Aga härra vaikis ja lahkus harilikust varem, nagu ei tahaks ta enam kodus viibida. Irma ootas seda õhtusöögiks jällegi asjata. Vahetas isegi heleda kleidi tumeda vastu, aga ootas ometi asjata. Osa einest tuli ära visata, sest ta oli seistes kaotanud maigu. Irma ise katsus teda süüa, aga loobus sellest, sest mis ei kõlba ära, kelle jaoks ta toodud. See ei peaks ka tema suust alla minema. Solki, ei muud midagi. Nõnda õppis Irma sakste majapidamist, nagu seda mõistis teli Anna. Kolmandal hommikul Irma ilmus oma esialgses tumedas kleidis ja härra kutsus teda endaga lauda kohvi jooma. Kuid Irma arvas, et ta teeb seda ainult viisakuse pärast nii-öelda suusoojaks ja tänuks, et on täna teine kleit, ning lükkas kutse viisaka ettega endaga tagasi. Härra jäi koju peaaegu keskpäevani ja Irmal oli juba keelel küsida, kas ehk härra ei mõtle täna kodus lõunat süüa. Aga enne, kui ta jõudis seda teha, lahkus härra kodunt ja tuli mõne tunni pärast jällegi tagasi, igatahes ammu enne õhtusööki. Seks ajaks oli Irma endale heleda kleidi selge tõmmanud ja härra, kui oli pisut oma kabinetis askeldanud, nagu otsiks ta sealt midagi, lahkus varsti uuesti ning tuli alles pärast keskööd tasa ja targu, nagu varas kunagi. Nüüd siis Irma arvas mõistvat, et kui tema paneb endale heleda kleidi selga, mis meeldib härrale, siis see tuleb ainult ööseks koju magama, muidu elab mõni teab kus. Ja Irma läks oma heleda kleidiga härra peegli ette ning vaatlesin seal kaua-kaua, ilma et ennast üldse oleks näinud, sest ta mõtted olid, kes teab kus. Ta ei näinud isegi oma kumerat otsaesist, mis pidi olema arukuse ja vaimsuse tunnuseks. Või kuigi oleks see silma puutunud, siis poleks selle enam suuremat tähendust olnud, sest otsaesise kumerus polnud härrasse põrmugi majunud. Aga kui vahetas ühe kleidi teise vastu, tuli härra koju või pistis jalamaid kodult plehku. Irmale tulid meelde härra segased seletused tarkusest ja oskusest ja äkki tundus talle, nagu oleksid kõik segadused selged. Koolis oli tema ise ja ka teised hirmsal kombel sellele rõhku pannud, et oled parim õpilane mitte ainult klassis, vaid kogu koolis. See ei võinud ju midagi muud tähendada, kui et iga üks tahtis olla teistest targem. Aga imelikul viisil ei saanud ta oma koolitarkust praegu kuidagi kasutada. Ei võinud ju olla, et temast üldse kasu ei olnud, sest milleks tuupis siis tema ja milleks tuupisid kõik teised ühes temaga. See pidi nõnda olema, et tarkusest oli ainult siis kasu, kui oskasid seda õieti tarvitada. Oska oma tarkust nõnda tarvitada, et tead, millise kleidi millal selga paned, siis on tarkusest kasu. Seda tahtis härra oma segaste seletustega öelda. Nüüd Irma mõistis teda ja oskas oma tarkust kleidi kaudu tarvitada nii, et sellest oli kasu. Nõnda siis otsustas ta päevad läbi tumedamat kleiti kanda, nii et härra võiks koju tulla ja tema tarkust ja oskust näha. Kuid siis jäi härra kogu ööks vajaka ja ilmus alles järgmisel hommikul, siunates tüütavat ja väsitavat ärireisi. Seega oli Irma tarkuse oskus või oskuse tarkus null. Sest härra jäi ka järgmiseks ööks ära. Ja kui ta tuli hommikul koju, siis ei öelnud üldse enam midagi, läks ainult vannituppa ja uhtus seal end külma veega tublisti. Nii kestis mitu päeva ja ööd. Irma ei teadnudki lõpuks, mitu ööd päevas enam ta kestis, nagu ta ka seda ei teadnud, mis on targem. Kas kanda ikka veel tumedamat kleiti või tõmmata üle pea eredam, millest kippus välja kasvama. Järgmisel hommikul panigi selle selge ja kõndis nagu kevadine päike mööda tube. Ärragi nägi teda, aga ei lausunud sõnagi, nagu meeldiks talle täna päikese soojus. Ma tean seda. Te ütlesite küll, aga ma olen unustanud. Noorte neidude vanus ei seisa minul kunagi meeles, sest nemad ei seisa kunagi ühe vanused. Kord on nad vanemad, kord nooremad, seletas härra vastu. Mitte nooremad, vaidles Irma vastu, kui saab inimene noorem olla, kui ta on vanem. Aga kui saab inimene vanem olla, kui ta on noorem, küsis härra. Ega ta saagi, otsustas Irma. Saab küll, otsustas härra. Kuis nii? Aga vaat kuis, preidi, seletas härra. Teil eneesel on ehk tähtis, kui vanad te tõesti olete. Aga ei, isegi teil eneselgi pole see tähtis, vaid kui vana end tunnete, tahate tunda. Sest plikka võib end vana eidena tunda, ja siis ta ongi vana eid, eriti teistele. Sest mis on teisel tegemist teie aastatega? Temal on tegemist ainult sellega, kui vanana või noorena teie temale tundute, see on kõik. Ja teie tundute ühel päeval 10 aastat vanemana ja järgmisel 10 aastat nooremana. Ja see on lihtsalt hirmus. Kas mina teile ka vahel nooremana tundun? Pisi natukenegi. Ei, härra, vastas Irma. Ma pole seda kunagi tähele pannud. See on ka hirmus, ütles härra nii hale naljakalt, et Irma pidi taes või tahtmata talle otsa vaatama ja naerma hakkama. Ehk ei ole te tõepoolest seda ainult tähele pannud. Nii pea kui aga panete, siis näete, minuga sünnib see sama, mis teiegagi. Küll ma siis tulevikus pean härra toolega silmas, katsus ka Irma naljatada. Pidage hea, Preili, ütles härra. Siis on mul elus ükski inimene, kes minule pisut silma heidab. Nii hea on vahel seda teada. Kas teil, Preili, on ka hea, kui teate, et keegi peab teid silmas? No vahel hea, vahel halb, vastas Irma. Oleneb sellest, kes see silmas pidaja on. Aga minul on mõnikord nõnda, et on üsna ükskõik, kes silma heidab. Ainult kui keegi heidaks. Koerast, nii võhi võõrast koerast on ka hea meel, kui ta ajab kõrvad kikki, vaatab sulle otsa, tuleb ligi, nuusutab, liputab saba ja läheb oma teed. Niisuguse koera pärast võib tuju mitu tundi isegi kogu päeva hea seista. Sest mis on viga maailmas elada, kui leidub veel niisuguseid koeri? Täna nuusutab sind üks ja liputab saba, homme liputab ehk mõni teine oma saba, kui on sind nuusutanud. Sama päeva õhtul, kus ära ikka oli nõnda rääkinud, tuli ta õigel ajal koju ja kaevas sisemisi valusid. Ta käskis Irmat kuuma vett teha ja kausiga magadis tuppa tuua, sest ta tahtis endale kompressi panna. Kui Irma vee kausiga minuti 10-15 pärast pärale jõudis, lamas ära voodis vaiba all. Tooli peal olid valmis pandud mõnesugused rätikud, mäised ning vahariided tükk. Preili, kas teie teate, kuidas see kuum kompress õieti teha tuleb? Küsis härra. Mina panen ta endale täna esimest korda, sest seni olen ma ennast ikka rohtudega arstinud. Aga nüüd seletati mulle, et minu häda vastu on kuum kompress kõige parem. Mind kästi need asjad osta, aga ma tõesti ei tea, kas neist aitab. Irma hakkas ostetud asju üle vaatama. Sest kuumast kompressist oli temal küllaldaselt aimu, sellega oli ema teda ja tema ema ravinud. Ja kui nad tänini olid ikka terveks saanud, siis uskusid nad kalju kindlasti, et seda tegi ainult kompress. Irma kompressi oskust oli kalmulgi kasutatud ja sellest tema vahekord eedigagi ehk tekkis. Sooja on vähe, ütles Irma viimaks, kui oli vaadelnud asju. Mis tähendab, et sooja vähe, küsis härra. Sooja pehmet riiet, millega kompress katta. Kas härral ei ole villas salli või midagi selle taolist? Aga ei. Villas salli ei leidunud, kuid oli villane ihupesu. Seda võis tarvitada, see kõlbas, kui paremat ei ole. Nüüd pani Irma rätiku teatud viisil kokku ja pidi ta märjaks kastma. Küsis aga äkki, kuhu see kompress tuleb? Kõhu peale, vastas härra. No, mõõtke siis järele, kas nii suurelt katab selle koha ära, kuhu te taate ta panna. Ma ei tea ju, kuhu ma pean ta panema, kuidas ma siis mõõdan, ütles härra. Oh, teid ka, siunas Irma, te olete saamata nagu kõik mehed. Kus teil siis haiget teeb? Seest, vastas härra. Valu jookseb ringi nagu jänes, kui hagijad kannul. Mis valu see siis niisugune on, imestas Irma. Mina kuulen seda esimest korda. Aga antke rätik siia.